Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimas sakytas katechetams palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų metu 2012 metais Marijampolėje.
Jūsų ekscelencija, mėly tikybos mokytojai, visi, kurie čia esate, iš tiesų turiu 2 sentimentą šią prasme. Aišku, visų pirma, kas kart, kai galiu kalbėti apie palaimintąjį Jurgį, tai reiškia, kad turiu apie jį mąstyti, vėl susitikti iš naujo su juo. Ir tai yra dovana. Dovana man, nauja galimybė man kas kart. Palaimintasis Jurgis yra mūsų vienuolijos steigėjas, jis yra tas šventasis, tas Dievo žmogus, iš kurio įkvėpimo mūsų vienuolija šiandien semia ir toliau sems savo gyvybę, įkvėpimą per šventosios dvasios veikimą jo asmenyje, mes išgyvename šventosios dvasios veikimą vienuolijoje. Tai šia prasme man yra kiekvieną kartą dovana liestis prie palaimintojo Jurgio. Tačiau lygiai taip sentimentą išgyvenu stovėdama prieš jūs kaip vyskupijos tikybos mokytojus, nes 7 metus tą dariau Kaišiadorių vyskupijoje, sveikindama vyskupijos tikybos mokytojus kaip katechetikos centro vadovė. Ir iš tiesų dėkoju ir dėkoju Dievui už tą darbą ir patirtį ir džiaugsmą dalintis rūpesčiais, dalintis dovanomis, džiaugsmais, išmėginimais ir iššūkiais su dalimi Lietuvos tikybos mokytojų ir katechetų. Ir tikrai tebesinešioju širdyje tą užduotį ir tą maldą už tuos, kurie liudija viešpatį, kurie nuolat skleidžia jo žodį, kurie iš tikrųjų dirba vienam iš sunkiausių, jeigu ne pačiame sunkiausiame bažnyčios veiklos, bažnyčios darbo bare. Šiandieną noriu pasidalinti keletą minčių, turbūt tokiam išės ko gero 3 pagrindinės ir didelės mintys. Pati pirmoji yra susijusi su tuo, ką jūs šiandieną išgyvenate, kas yra jūsų tikrovė šiandieną. Tai yra jūsų metinė konferencija, jūsų metinis susitikimas, kurio metu spėjus svarbiausias dalykas vis dėlto šalia visų pranešimų, dalinimos ir visa ko yra kanoninio siuntimo gavimas. Sakau tą labai rimtai, nes tai iš tikrųjų yra be galo svarbus dalykas, išskiriantis jūsų tarnystą, jūsų darbą iš jūsų kolegų darbo mokykloje. Jūs vieninteliai visoje mokykloje, kurioje dirbate, gaunate vyskupo siuntimą, bažnyčios siuntimą. Aš labai gerai žinau per tuos 7 metus, kai Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre, kad taip pat tai yra ir sunkumas jums, nes turite tas 2 valdžias, kaip neretai tikybos mokytojai sako, ir 2 atsakomybę, ir 2 priklausomybę, ir 2 rūpestėlius. Visus popierius visiems laiku įteikti, visus reikalavimus laiku įvykdyti ir taip toliau. Taip tai yra tam tikra našta, tam tikras uždavinys. Bet šiandieną drauge su palaimintuoju Jurgiu noriu kviesti jūs mąstyti kanoninį siuntimą kaip dovana, nes tai yra dovana. Dažniausiai dėja dėl techninių sumetimų, dėl to, kad jūsų yra daug ir kad kanoninis siuntimas visų pirma yra dokumentas, jis ir yra įduodamas kaip dokumentas. Bet jo mes gerai žinome, kad esmė yra palaiminime, taip įvertinime, taip pasakime, esate tinkamas, bet čia tik viena pusė. Antroji pusė yra žymiai svarbesnė, tai yra palaiminimas, tai yra siuntimas, eik ir skelbk, eik vardu, ne savo vardu, tėvo vardu, bažnyčios siunčiamas. Ką tai reiškia? Visų pirma, tai reiškia, kad broliui, sesė, kai tu stovi prieš klasę, kiekvieną kartą, Už tavo nugaros stovi visa bažnyčia, su savo malda ir užtarimu. Tu kas kartą esi tas šventosios dvasios pateptas ir palaimintas. Ir ypatingai tais momentais, kai to nejauti ir neišgyveni. Bet kanoninis siuntimas šitai laiduoja. Kaip ir didžioji dalis mūsų tikėjimo tikrovės arba didelė dalis mūsų tikėjimo tikrovės, būtent dėl to, kad tai yra tikėjimo tikrovė, yra išgyvenama ne patirtimi, ne jausmais, bet tikėjimu ir valia. Taip yra ir su kanoninio siuntimo tikrovė, su šito palaiminimo ir siuntimo, kurį ant mūsų uždeda, kuriuo mus patepa bažnyčia. Nuo mūsų priklauso dažnai, kiek mes jį išgyvenam ir patiriam, tam tikra prasme, nuo mūsų sąmoningumo, kas kartą, kai stovim prieš klasę, žinoti, apsispręsti, tuo tikėti ir šituo gyventi. Už mane stovi bažnyčia. Aš esu apsuptas užtarimo. Aš esu lydimas šventosios dvasios. Aš esu įgaliotas, bet taip pat lydimas. Kalvoju apie vieną patirtį, kurią pati esu išgyvenusi ir kuri, man rodos, tampa vis labiau aktuali tuose momentuose, kai mes stovim prieš klases, prieš jaunų žmonių auditorijas, kur šalia daugybės abejingumo, nusivylimo daugelių dalykų, atmetimo daugelio dalykų, yra taip pat labai daug sužeidimo, skausmo, pykčio, nerimo. Vis labiau esam kviečiami, tiesiog provokuojami, išgyventi savo tą tarnystę tikrai kaip tikėjimo tikrovę, ta prasme, kad daugeliu atveju žmogiškai esam bejėgiai. Esam bejėgiai įskiepinti tikėjimą, esam bejėgiai įskiepinti dorybės, bent tai pasijuntam. Bet turim Dievo dvasę, kuriai viskas yra galima, viskas yra įmanoma. Kaip tik todėl mums vis labiau svarbus tampa šitas kanoninio siuntimo momentas ir tikras pilnas išgyvenimas to, kad už manęs yra ir turi būti bažnyčia. Prieš jau nemažą gabalą metų studijavau vienam universitete Amerikoje, kur yra labai gyva krikščioniška, katalikiška bendruomenė, charizmatinė bendruomenė. Ir nuolat vyksta vadinamasis katechumenatas, suaugusiųjų katechumenatas, ruošimas krikštui. Greičiausiai daug ką žinote apie jį. Man asmeniškai didžiausia įspūdį visame tame paliko viena taisyklė, kurios laikydavosi labai griežtai, reikalaujama buvo laikytis visiems komandos nariams, kurie ateina tarnauti tame. Kitaip sakant, liudyti tikėjimą ir mokyti tikėjimo religiją tai, ką jūs darote. O taisyklė yra tokia. Negali pradėti tarnystės, kol neturi dviejų žmonių įsipareigojusių melstis už tave šitoje tavo tarnystėje. Turi turėti bent du žmonės, kurie bus tikrai sąmoningai įsipareigoję būti tavo maldos užnugariu. Tai yra kanoninio siuntimo tikrovė. Tokia iliustracija, kuri gali mums šiandien padėti jausti, išgyventi naujai, kas yra kanoninis siuntimas. O dabar jau pasišaukim, taip sakant, vyskupą Jurgį, tegul jisai truputėlį mums kalba apie tai. Arba leidžia mums žvelgti jo akimis į visą šitą tikrovę. Visų pirma, žodis siūsti, patirtis būti siunčiamam, jam yra be galo stipri ir gyva. Aš šiandieną tik vieną ištraukėlę iš užrašų turiu atsinešusi, kuri vis dėlto yra labai labai stipri ir turbūt pati stipriausia šiuo požiūriu. Labai gerai žinoma, bet šiandien ją kviečiu naujai išgirsti. Stebėtinu keliu patinka tau viešpatie mane vesti. Bet kas tavo kelius ir sumanymus atspės? Štai aš, tavo tarnas. Siūsk mane, kur nori. Kaip kūdikis puolu tavo prieglobstin. Nešk mane. Ką jau ką? Bet šitą siuntimo tikrovę tėvas Jurgis išgyveno be galo giliai. Turėjau taip išgyventi. Žmogiškai žiūrint, jis buvo trapus žmogus. Silpnas žmogus. Fiziniai visų pirma. Žmogus susidūrė su daugybe prieštaravimų, nepasisekimų, nesusipratimų ir taip toliau. Jam reikėjo šito visu savim, kiekvieną savo būties dalelę, jausmo tikrumo esu siunčiamas. Esu ne vienas. Einu ne todėl, kad man norisi, patinka arba nepatinka, einu todėl, kad esu pasiūstas. Ir todėl galiu eiti drąsiai, nes su manimi eina Dievo malonė, su manimi eina Dievo dvasia. Mes vienuoliniam gyvenime turim tokį pasakymą, kuris yra iš tikrųjų vėlgi išreiškintis labai tiksliai būtent bažnyčios realybę šituo požiūriu. Ir čia yra iš tiesų ne tik vienuolinio gyvenimo išmintis, tai yra bažnyčios išmintis. Sakoma, kad su pareiga ateina Dievo malonė. Tuomet, kai bažnyčioje esi išrinktas arba paskirtas ir pasiūstas, esi pateptas. Kitas tekstas, kuriame be galo ryškiai matome šitą tėvo Jurgio patirtį, labai giliai išgyventa ir labai nuolankiai priimta ir tuo pačiu nuolankiai atiduodama kitiems, yra jo ingreso pamokslas į Vilniaus katedrą, kai jis prisistato savo vyskupijai kaip ganytojas. Štai ką jisai sako. Aš už jūs melsiuosi, bet ir jūs melskitės už mane. Tų jūsų maldų prašau kuo karščiausiai. Prašykite, kad Dievas man šviestų, stiprintų mane, padėtų man visuose darbuose. Be Dievo malonės silpnas, nieko negaliu. Būti siunčiamam, eiti Dievo vardu. Tame pačiame ingreso pamoksle, jo pabaigoje vyskupas Jurgis sveikina savo ganomuosius labai gražiu būdu. Sako, sveikinu jūs vardu Dievo, kuris mane paskyrė šitos bažnyčios ganytojui. Sveikinu jūs vardu Kristaus, kuris yra visų mūsų atpirkėjas, ir vardu šventosios dvasios, kuri mums visiems duota, ne savo vardu, vardu švenčiausios trejybės. Tai yra siuntimo tikrovė, siuntimo realybė. Kai esame siunčiami uždaviniui. Esame kviečiami mąstyti, galvoti, apsispręsti, kokiu būdu tą uždavinį atliksime. Ir taip pat dvasios vedami jį atlikti vienu ar kitu būdu. Kokiu būdu savo uždavinį, kaip auklėtojas, kaip ugdytojas ir kaip ganytojas ėjo palaimintasis Jurgis. Beje, gal reikėtų tiesiog priminti tas istorinės aplinkybės, tas situacijas, kuriuose sutinkame tėvą Jurgį kaip auklėtoją, kaip ugdytoją, kaip ganytoją gal aiškiau. Pirmiausiai Vilniaus vyskupavimo laikotarpis. Kaip auklėtoja ir ugdytoja, kaip savo kolega, jūs, mylėjai palaimintai Jurgį, visų pirma atrastumėte Kelcų kunigų seminarijoje, kur apsigynęs doktoratą Friburgo Šveicarijos universitete, jisai grįžta dėstyti ir trumpai dėsto lotynų kalbą ir kanonų teisę. Kol sveikata visiškai sušlubuoja. Apie 1,5 mokslo metų, beveik 2 mokslo metus. Ir tuomet turi išvažiuoti gydytis į Varšuvą ir nebegrįžta į Kelcų seminariją. Vėliau iš Varšuvos jo keliai jau pasuka kitur ir jis išvažiuoja į Petrapilio dvasinę akademiją, vėlgi būti dėstytojų profesoriumi. Ir ten jau pagrindinės rytis iš pradžių yra socialinis mokymas, bažnyčios socialinis mokymas. Ir vėliau dogmatinė teologija, jo tikroji specialybė, kurioje jis nardė kaip žuvis, taip sakant. Žodžiu, jis turėjo pakankamai nemažą patirtį dėstymo, mokymo. Buvo jūsų kolega. Stovėjau prieš auditoriją ne vieną ir ne du ir ne 5 kartus. Kitas toks visai atskiras momentas, atskira patirtis ugdymo, tai buvo palaiminto Jurgio uždaviniai vienuolijoje, kaip magistro, kaip to asmens vienuolijoje, kuris yra atsakingas už naujokų ugdymą. Į tuos momentus labiausiai žvelgiame palaiminto Jurgio gyvenime, norėdami atpažinti, suvokti, matyti asmenius jo kaip ugdytojo bruožus, metodikas, kuriomis jis naudojosi. Nesu išsamei to studijavusi, bet vieną kitą mintį vis dėlto esu pastebėjus, vieną kitą liudijimą esu atradusi ir bandysiu su jais tiesiog su jumi šiandieną pasidalinti. Visų pirma, ką turime labai aiškiai suvokti ir žinoti, kalbant apie tėvą Jurgį kaip ugdytoją ir auklėtoją, kaip dėstytoją, jaunų žmonių mokytoją, yra būtent tai, nuo ko šiandien pradėjau. Jo didžiulė meilė ir atsidavimas bažnyčiai ir išgyvenimas savo padėties kaip ugdytojo, kaip mokytojo, kaip to, kuris tarnauja bažnyčioje ir su bažnyčia. Tik tai taip, ne kitaip. Nekalbėsiu ilgai, negrįšiu prie tų temų, kurios nekartą girdėtos apie palaimintojo Jurgio didžiulę meilę ir ištikimybę bažnyčiai. Gal tik atkreipsiu dėmesį ir paraginsiu dar kartą pasiskaityti, kad ir tuos pačius užrašų gabalėlius, kurisai kalba apie bažnyčią. Ir išgirsti ne tik tą grožį, tą švelnų grožį, kurį ten atrandame, kaip pavyzdžiui šitoj citatoj, šventoji katalikų bažnyčia, tikroji Kristaus karalyje ant žemės, karščiausiai mano numylėtoji. Jei tave užmirščiau, tegul būna užmiršta mano dešinioji, tegul mano liežuvis pridžiūsta prie mano gomurio. Jei aš tavęs neatminčiau, jei aš tavęs nelaikyčiau, mano mėliausioji motina už visų didžiausią savo linksmybę. Tasai šauksmas te būna nuolatiniu mano širdies šauksmu. Taip, visų pirma, šitas labai stiprus išgyvenimas tos tiesos, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, yra to įtikėjimo tikrovė, Dievo dvasios buveinė, Dievo dvasios veikimo vaisius ir erdvė, kurioje tas veikimas tebe vyksta ir aš kaip individualus žmogus tikintysis su savo uždaviniais, su savo siuntimais esu dalis šito darbo, esu pašauktas ir įgaliotas dalyvauti šitame šventosios dvasios darbe. Palaimintasis Jurgis savo užrašus pradeda pačiam pirmam puslapį, iš tikrųjų įrašo labai įdomų bažnyčios apibrėžimą, bet labai labai stiprų. Jisai sako taip. Jisai klausia, ko Kristus troško? Įvykdyti Dievo karaliją čia ant žemės. Tai yra šventa mūsų bažnyčia. Palaimintajam Jurgiui bažnyčia visų pirma yra Kristaus troškimų išsipilgimas, Kristaus troškimo tikrovė. Tai yra tai, ko trokšta Kristus. Ir todėl jisai sako, todėl mes turim daryti viską, ką galim dėl bažnyčios, būdami bažnyčioje. Visų pirmiausia, ją mylėdami ir džiaugdamiesi ją. Nes ji tokia yra, jinai Kristaus troškimo išsipildymas. Tokia, kokia yra. Ir čia yra ta antroji monetos pusė. Tėvas Jurgis niekad nebuvo naivus. Jis niekad neidealizavo dalykų keistai. Priešingai, jis labai tvirtai stovėjo dviem kojom ant žemės ir turėjo be galo realistišką ir tikslų situacijos pažinimą. Jis matė vargstančią bažnyčią, jis matė nusidedančią bažnyčią. Vilniuje šaukė, iš kur man gaut kunigų katalikų. Ir vis dėlto mylėjo bažnyčią tokią, kokia jinai buvo. Ir kokia jinai yra ir pasitikėjo jos siuntimu ir jos užnugariu, jos parama. Šventosios dvasios veikimu bažnyčioje ir per bažnyčią. Tai visų pirma. O dabar truputėlį toliau. Žmogus, kuris daugiausiai mums liudyja apie palaimintai Jurgį kaip apie ugdytoją ir pedagogą, yra toks tėvas Marijan Višnevski. Įstojęs 17 metų būdamas, jau pradėjęs mąstyti apie Marijonus, studijavęs būtent Kelcų kunigų seminarijoje, kuris susitiko Jurgį kaip savo profesorių, o vėliau Friburge kaip savo novicijų vadovą. Tai žodžiu, tiesiog beveik visą laiką, kai tėvas Jurgis darė šitą ugdymo ir auklėjimo darbą, kunigas Marijan Višnevski buvo jo auklėtinis. Žodžiu, liudijimai iš pirmų rankų. Ką jisai sako? Pirmas įspūdis, kuriuo jis pasidalina, yra toks. Jurgis Matulaitis į mūsų seną seminariją atnešė naują ir gaivę dvasę iš užsienio. Karštakraujišką entuziazmą ir jauną sielą. Pilną pasiaukojimo ir atsidavimo. Mes iš karto pajutom jo gerą sielo šilumą, kuri kažkokiu paslaptingu būdu sklido iš širdies į širdį ir kuri yra svarbiausias veiksnys jaunimo ugdyme. Ir įdomu, kad Marijan Višnevski apibūdindamas Jurgio Matulaičio ugdytojo asmenybę ir jo metodiką, esminius principus, arba tiksliau patį esminį principą, sako štai ką. Cituoja Domą Mickevičių, beje, kuris rašė, turėk širdį ir žvelk į širdį. Ir tėvas Marijan sako, tai yra pagrindinis principas, kurio vadovavosi tėvas Jurgis Matulaitis kaip pedagogas. Turėk širdį ir žiūrėk į širdį. Kaip tas pasireiškia, kaip tas išsidalina, taip sakant, į konkretybės, į konkrečias patirtis konkrečio realybėje. Ir vėl, pirmas tėvo Marijan įspūdis, kai galų gale, jau prasidėjus truputį mokslo metams, kunigas Jurgis atvažiuoja dėstyti. Sako, galiausiai vieną dieną jis įžengė į auditoriją. Lėtų, svyruojančių žingsnių, su šypsenėlė ant lūpų. Labai laisvas, ramus ir natūralus. Bet drauge, lyg ir truputį drovus. Vienu greitu aštriu žvilgsniu apmetęs kambarį, jis atrodo pastebėjo kiekvieną. Tuomet, jeigu žiūrėtume, kokius dalykus tėvas Marijan pabrėžia, tai atpažintume pirmiausiai vieną. Tėvas Jurgis be galo rimtai žiūrėjo į savo darbą. Visada buvo pasiruošęs, visada žinojo dalyką tobulai, kiek tai yra įmanoma žmogiškai. Ir lygiai to paties reikalavo iš savo studentų rimtai žiūrėti į savo darbą, į savo mokymąsi. Kaip tą tėvas Marijan apibūdina, kuo jis iliustruoja, štai kuo. Jisai sako taip, šypsena bemat dingdavo nuo jo malonaus veido, jeigu kuris seminaristas bandydavo demonstruoti savo pranašumą arba išsireikalauti ypatingo dėmesio. Sekančią dieną palaimintasis Jurgis grįždavo auditoriją su ypatingu žvilgsniu akyse ir be šypsenos. Nei vienas studentas nenorėdavo, kad taip nutiktų. Žodžiu, tėvas Jurgis stengėsi kreipti savo ugdytinių dėmesį į tą dalyką, kurį jis dėsto ir bandė nukreipti nuo jų pačių, nuo savęs, nuo mano aš. Kitas momentas. Labai įdomus. Aš jį pavadinčiau gebėjimu motyvuoti, skatinti ir motyvuoti studentus ir moksleivius. Pagrįsti savo reikalavimus. Ta sako paraidžiui tėvas Marijanas. Aplinkinius patraukdavo savo pavyzdžių ir gilių reikalavimų, kuriuos kėlė studentams tikslingumu. Jeigu jau reikalavo, tai su priežastimi, kurią paaiškindavo, kodėl reikalauju to, ko reikalauju. Tėvas Višnevski sako, kad vienas mėgstamiausių palaimintų Jurgio posakių buvo toks. Visa, ką darai, daryk protingai ir atsižvelgdamas į tikslą. Ir vėlgi įdomi iliustracija to paties motyvavimo. Tėvas Višnevski sako, kad iš pradžių Jurgis jam dėstė lotynų. Sausas dalykas, ar ne? Bet sako, kad šalia pačios kalbos, ar ne, ir tų visų taisyklių, gramatikų ir visa ko, ką darė tėvas Jurgis, kiek buvo įmanoma, stengėsi įkvėpti studentus vienu kitu išminties žodeliu. Pasak tėvo Marijano, tos mintys būdavo tiesiog įterpiamos, kai pasitaikydavo tam tikra proga. Gražios, aiškios mintys panašios iki birkštėlės, kurios pamažu susijungdavo į galingą liepsną, kuri uždegdavo į karštį darbui. Vėl apie tą motyvavimą. Nesvarbu, kad dėstai sausą dalyką. Motyvuok, uždeg, įkvėpk. Kitas įdomus aspektas, kurį mini tėvas Višnevskis, yra laisvė, kurią Jurgis Matulaitis duodavo savo mokiniams ir studentams. Šitą dalykėlį mes atpažįstame iš jo užrašų, taip pat, kai jis masto apie vienuoliją ir jo sutvarkymą, ir jo mėgstamas terminas yra dievo vaikų laisvė. Tėvas Višnevskis rašo taip, jis suteikdavo mums daug laisvės. Suprasdamas savo studentų silpnybės ar net tingumą, jis niekuomet neparodydavo nei mažiausio nekantrumo ar nusivylimo ženklo. Tokiais atvejais, kai būdavo akivaizdu, kad pakviestas atsakinėtų studentas nepasiruošęs, Kunigas Jurgis apsimesdavo, kad jam staiga prireikė kažką susirasti knygoje. Taip suteikdama studentui galimybę susikaupti ir išsikrapštyti iš nemalonios situacijos. Kartais, kai kas nors pašnipždėdavo atsakymą taip, kad visi išgirsdavo, kunigas Jurgis maloniai nusišypsodavo ir apsimesdavo, kad negirdi. Atrodytų pro pirštus, bet matyt ne. Nes ką vėliau rašo kunigas Višnevskis, sako, nuostabu, bet mes jį supratom. Kodėl? Iš visos jo asmenybės spinduliavo natūralaus žmogiško gerumo šviesa ir šiluma. Pranokstanti visas sausas formas ir griežtas taisyklės. Mes tikrai jį mylėjom. Ir už tai dauguma tikrai energingai mokėmės lotynų. Auditorija dirbo kaip bičių avilys. Ir va tada tėvas Marijanas sako, iš tikrųjų keista, nuostabu, bet mes supratom ir gerbėm jaus tokią subtilę spinduliuojančią dvasą ir sielą. Ir todėl vengėm to, kas galėtų jį skaudinti. Man įdomu skaityti šitą sakinį, kad tada buvęs jaunuolis studentas taip reflektuoja, kad tiesiog keista, kad mes šitą švelnų subtilų žmogų vis dėlto gerbėm ir mylėjom ir supratom. Kuris nekėlė balso, netrepsėjo kojo, mane nedarė kažkokių ypatingų pastangų suvaldyti, netgi kartais tartum paleisdavo, ar ne, va, įsižiūrėdavo į knygą, kad studentas galėtų pasitaisyti, ar ką. O vis dėlto gerbėm ir mylėjom. Ir stengiamės neskaudinti. Tėvas Višnevskis sako, bent jau aš neatsimenu, kad auditorijoje vyravusi harmonija būtų kada nors sudrumsta kokio nemalonaus incidentų. Dar vienas momentas, į kurį atkreipė dėmesį kunigas Višnevskis jau iš noviciato patirties Fribūre. Jis apibendrina tą savo patirtį taip. Tėvas Jurgis visada gebėdavo duoti pastabą, pasakyti, ką reikia, tačiau nei vieno nesugėdindavo kitų akivaizdoje. Ir papasakojo pats tokį konkretų dalyką. Sako, pavyzdžiui, kai tik kuris nors iš mūsų užsimirždavo ir nesustodamas pasakodavo apie savo kasdienio gyvenimo smulkmenas, neleisdamas kitam įsiterpti, tėvas visuomet pakreipdavo pokalbį prie bendresnės temos. Ir darydavo tai visuomet kaip tik tada, kai pasakotojas būdavo vedamas savimeilės ar puikybės ar panašaus jausmo. Tokiais atvejais tėvas Jurgis tiesiog apsimesdavo, kad jam jau nuobodu ir pereidavo prie kitos temos. Bet labai aiškiai leisdavo tuo būdu kalbėtojui suprasti, kad neteisingais motyvais vadovaujasi, jau kalbi iš puikybės, jau nebe taip darai. Ir sako tėvas Višnevskis, kad tai buvo tikrai veiksminga. Sako, bent jau aš visada nutildavau, o po kurio laiko tėvas su šypsena ir meilė pažvelgdavo man į akis ir aš tada iš karto suprasdavau, kas atsitiko. Ir tada, jeigu tėvas Jurgis matydavo, kad tokia pamoka yra suprasta ir priimta, jisai tiesiog grįždavo į normalią vagą prie nutraukto pokalbio, prie tos pačios temos, kuri buvo palikta, kur žmogus buvo užvedęs. Bet tas, kuriam tai buvo taikyta, kad ir labai subtiliai kažkaip visada suprasdavo, kad čia jam pamoka buvo. Ir kaip tėvas Višnevskis rezumuoja, tuo pačiu nebūdavo pažemintas prieš kitus. Tėvas Jurgis stengėsi naudoti, iškelti natūralias prigimtinės savo studentų savybės. Tai, kas buvo gero jau natūraliai. Kaip tėvas Višnevskis sako, teisingai vaikščiojo žemę, pirmiausiai pats. Naudojo savo prigimtį visų pirma pats. Todėl stengėsi lavinti natūralias savo ugdytinių dovanas. Netgi tokias kaip akies ir rankos tikslumas, ar ten piešimui, ar rašymui, ar panašiai, kalbos ir balso tikslumas, charakterio toks tikslumas ir tvirtumas, tai buvo būdinga ir jam pačiam. Ir tėvas Višnevskis cituoja keletą tėvui Jurgiui būdingų posakių. Pavyzdžiui, viską darykite taip, kad nereikėtų kartoti ir taisinėti. Čia jau beje gali būti taisyklės mums kaip ugdytojams. Daryk viską taip, kad nereikėtų kartoti ir taisinėti. Tada, suformuluok savo mintį aiškiai, pirm negu ją pasakysi. Išreišk ją rūpestingai ir tvirtai. Kiekvieną skiemenį ištark aiškiai, be mikčiojimo ir užsikirtimo. O kunigams irgi turėdavo ką pasakyti šią temą ir sakydavo, statyk taurę ant altoriaus ir dėk mišiolą ant pulpito taip, kad nereiktų taisinėti. Tartum paprasti dalykai, bet nuo to prasideda tikslingumas, ta motivacija ir iš tikrųjų kruopštus nuo širdus tarnavimas, nuo to, kaip aš darau paprasčiausius dalykus iš tiesų. Ir kaip naudoju savo prigimtinas galias ir dovanas ir tai, kas yra natūraliai dievo duota. Labai įdomu, tėvas Višnevskis pasako ir tai, ko nemėgo palaimintasis Jurgis žmonėse. Ir beje, gana taip stipriai pasako. Kunigas Jurgis nemėgo pasyvių menkystų, juokdarių, ištižėlių, amžiais besijaučiančių aukomis, abejingų ar vidutinybių tą blogąją prasme, negerąją. Jo auklėjimas alsavo dinamizmu ir laisvę, kaip sakiau, dievo vaikų laisvė, esminis principas. Taigi apibendrinimas, kaip visą tai galėtume suvesti į kažkokį vieną trumpesnį, bendresnį principą ar apibendrinimą. Ogi iš esmės yra toks. Palaimintasis Jurgis kaip ugdytojas ir pedagogas. Visų pirma, šalia tų principinių dalykų ir nuostatų, kaip sakiau, kaip ištikimybė bažnyčiai, tikrai gilų išgyvenimą, kad esu siūstas ir tuos keletą kitų dalykų, kuriuos kartojom, esminiai visų pirma davė save. Tikrai davė save. Dovanojo save patį savo ugdytiniams. Kaip pavyzdį, bet tikrai kaip savo buvimu, savo prezenciją visų pirma. Taip, kaip sako, vėlgi jau buvę novicijai. Nors dėl savo sveikatos sunkumų jis kartais netekdavo apetito, kartais kęsdavo skausmą, negalėdavo miegoti arba buvo trikdomas padidėjusio durglumo, bet jis visada siekė būti kartu su savo novicijai, su savo bendruomenė. Ar prie stalo, ar maldoj, ar kur ten bebūtų tie bendruomeniai susitikimo momentai, bet lygiai taip pat, jeigu žiūrėsim Petrapilio dvasinės akademijos patirtį, lygiai tą liudijo jau studentai, tėvas Jurgis buvo su jais. Jis buvo beje ir dvasios vadas akademijoje vienu metu. Jis buvo su savo studentais. Stengėsi jiems duoti save. Ir tas pats tėvas Višnevskis atpažįsta, jisai sako, tas dovanojimas savęs kitiem, ką padaro. Jis iššaukė iš kitų, kas geriausia. Ir čia buvo tėvo Jurgio va, tas būdas būti ugdytoju. Atiduoti save tam, kad iššauktum iš kitų, kas geriausia. Ir tėvas Višnevskis sako, bet tam reikia laiko, energijos ir kantrybės. Tas nepasidaro čia ir dabar. Ir tėvas Jurgis šitai žinojo ir kantriai darė. Davė savo laiką, savo energiją ir savo kantrybę. Pabaigti norėčiau tokiais dviem skirtingom citatom iš tėvo Jurgio, jeigu norit. Viena jų galėtų būti mums atsakymas, pagalba, paguoda tiems atvejams, kai pasijuntam vieniši. O žinau, kad tas labai dažnai būna mokykloje, pavyzdžiui, tarp kitų pedagogų, tarp kolegų, nesuprasti, kitokie. Žinau, kad tai yra daugelio iš jūsų dalės. Manau, kad neklystu. Iš tiesų šitai tėvas Jurgis rašo, ką dabar paskaitysiu, mąstydamas apie vienuolinį gyvenimą. Bet labai tinka ir mum. Iš esmės jis kelia klausimą, ką daryti, kai kažkokioj bendruomeniai, kažkokioj žmonių grupiai, aišku, jis rašo vienuoliniai bendruomeniai, bet mes tą galim taikyti bet kokiai žmonių grupiai, yra nekokia dvasia. Kai daug kritikavimo, kaltinimo, skundų ir taip toliau. Ką tuomet daryti? Jisai sako taip, tuo atveju, tas žmogus, arba pareidžiui jis rašo brolis ar sesuo, turi kreiptis į Dievą, ieškodama šviesos, išminties ir valios jėgų. Ir jau pareidžiui cituoju, reikėtų Dievo akivaizdoje visas dalykas gerai apgalvoti ir apsvarstyti. Ir taip juo pačiam persiimti, kad jis apimtų ir pagautų ir proto mintis, ir valios jėgas, ir širdies jausmus. Tuomet toks asmo turėtų pats pradėti tobuliau gyventi. Gyventi pagal tas taisyklės įstatus, pagal normas, kurias pats mato kaip teisingas ir reikalingas. Vėliau jis galėtų pradėti ieškoti kito tokio asmens ir pakviesti jį daryti taip pat. Paskui abudu kartu jau gali ieškoti trečio ir ketvirto, kad tokiu būdu prasidėtų naujas judėjimas. Ir šitai yra, tam tikra prasme, palaimintojo Jurgio to didžiojo šūkio, vienas iš būdų jo įgyvendinimo, nugalėk blogį gerumu. Va tokiu būdu bandyk perkeisti aplinką, kurioje esi ramiai ir pamažu, pasitikėdamas Dievo veikimu. Tai vienas tekstas. Kitas, nemažiau įdomus, bent mano žiniomis tai yra vienintelis išlikęs pavyzdys tėvo Jurgio sakyto žodžio jaunimui. Tarpukario Lietuvoje buvo tokia organizacija, kuri vadinosi pavasarininkai. Pakankamai plati ir aktyvi jaunimo organizacija. Tėvas Jurgis, jau būdamas apaštaliniu vizitatorium Lietuvoje, dalyvavo jos viso šalies suvažiavime, jo atidarime ir uždarime, kur sakė kalbas šitiem jauniem žmonėm. Tai aš kviečiu šitą apmąstymą šiandien ar pabaigti pasiklausant geroko gabaliuko iš šitos kalbos. Pradeda savo kalbą tėvas Jurgis, aišku, pasveikinimu ir po to tiesiog primena šitiem jauniem žmonėm, kokie yra esminiai būdai, kuriais jų organizacija gyvena. Primena šūkį organizacijos. Primena jų laikraštėlį, kuris jiems yra ta medžiaga, kuri juos maitina, ne, per kurį jie gauna tą dvasinį maistą. Primena susirinkimų svarbą ir sporto grupelių svarbą. Matytai buvo tie esminiai, na, tos kolonos organizacijos veikimo, esminiai būdai, kaip organizacija veikia. Ir tuomet sako, šitai sudaro palankę sąlygas jums aukti. Bet šių vienok nors ir patogiausių tau aukti ir tobulėti sąlygų nepakanka. Pažiūrėk į medelį. Kad medelis gražiai auktų, pavasarį žaliuotų, pražydėtų ir vėliau skanių vaisių atneštų, reikalinga jam tinkama dirva, drėgmė, saulės spinduliai, oras. Bet jeigu tą medelį pradės kriminas graužti, vėžys ėsti, veltui visos geriausios jam aukti sąlygos. Jis turės sunykti ir išdžiūti. O jeigu ir užauks, maža juo tesidžiaugsi. Jis bus ne ką didesnis už paprastą kerą. Gumbuotas padvėsęs keras. Žmogui taip pat reikia patogių dvasiai auktų sąlygų. Bet jeigu jame nėra iš vidinės jėgos, jeigu jį graužia nedorybės kirminas, jeigu jo siela užnuodyta blogų polinkių, jis tikros gyvybės neturi. Jam svetimas kilnus džiaugsmas. Jis tuščiai ir veltui pasaulyje gyvena. Nebijo tėvas Jurgis gana stipriai jaunimui pasakyti. Žinai, jeigu neturit tų esminių pagrindų, tuščiai gyveni. Žinai, apsičiupinėk, taip sakant, apsižiūrėk. Įdomu, kad toliau jis truputėlį kalba apie auklėtojus. Tartum parodo jaunimui, ką bando jiems duoti tie, kurie su jais dirba. Ir sako, mūsų laikų auklėtojai labai susirūpina žmogumi. Yra žmonių, bet nėra žmogaus. Negalima per daug nusiskūsti, jog neturime visokios rūšies mokytų žmonių. Turime inžinierių, advokatų, politikų, gamtininkų ir taip toliau. Tik stinga aukštos doros, tobulų, šventų žmonių. Auklėtojai tad ir bando išauklėti tobulą žmogų. Stengiasi pagerinti žmogaus rūšį, norėtų ant žmogių giminę išauginti. Gijų pastangos niekais nueina. Jų bandymams gyvenimas prieštarauja. Kodėl taip? Todėl, kad žmogaus dvasinės gyvybės ir kilnybės šaltinis, Dievas, šalinamas iš parlamento, mokyklos, šeimos, iš viešojo ir paskirojo gyvenimo. Nelaimė tai šaliai, tautai, visuomeniai, kuri nebeteko tvirčiausio gyvybės pamato Dievo. Be Dievo negali būti kalbos apie žmogaus dorinimą, jo auklėjimą. Nes kasgi tuomet palieka nebetekus Dievo? Egoizmas. Savimyla yra kiekvieno veikimo mastas. Savimyla, kuri pakerta visus sielos lakiuosius troškimus, paralyžuoja mūsų dvasios judesius. Kaip sakalas pakliuvęs į kilpą nebegali iškilti į aukštasias padangės, lygiai ir žmogus egoizmo supančiota žeme tereiplioja. Tuo tarpu gyvojo tikėjimo amžiai išaugino tikra prasme tobulų šventų žmonių. Kodėl? Gi todėl, kad tikėjimas laisvina žmogų iš egoizmo pančių, pakelia jį aukščiau jo silpnybių ir skurdo. Tik tikėjimo ir meilės sparnai žmogus skrieja prie aukščiausių idealų viršūnių. Dievas, kiekvienos tobulybės pradžia ir pabaiga. Švenčiausiąją trejybę, jos regime į paveikslą ir regime Jėzuje Kristuje. Būkite tobuli, sako išganytojas, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Šio aukščiausio idealo spindulių atokaitoje gema didvyriškos sielos. Angelai žmogaus kūne, krikščioniškieji antžmogiai. Tokių pavyzdžių turime pakankamai. Jie ir norėdami pasislėpti nuo žmonių nepasislėpia. Vienuolyno aukšti mūrai jiems nekliudo sukrikščioninti ne tik savo amžiaus žmonių, bet jų gyvas tikėjimas, šventas gyvenimas turi įtakos ištisiems amžiams. Tai liudija šventas Pranciškus, šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. O šiandien galėtume pridėti ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ačiū.
Girdėjote sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimą sakytą katechetams palaimintojų Jurgio Matulaičio atlaidų metu 2012 metais Marijampolėje.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija.